Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Jovan Vesel Koseski. Od 12. septembra 1789 do 26. marca 1884. Leta 1789 rojeni Janez Vesel je bil po poklicu pravnik. Posvečal se je predvsem policijski in finančni stroki ter služboval na Primorskem. Njegova pravniška kariera je bila bleščeča in pridobil si je velik ugled. Kot pesnik je prvič nastopil v času študija leta 1818 v časniku Laibacher Wochenblatt, kjer je objavil prvi slovenski sonet Potažba. Dolgo časa na to ni več ničesar objavil. Leta 1844 pa se je spet oglasil v kmetijskih in rokodelskih novicah z odo Slovenija cesarju Ferdinandu. Sledil je slavospev kmečkemu prebivalstvu Kdo je mar in še nekaj literarnih, predvsem pesniških stvaritev. Jovan Vesel Koseski je pesnil predvsem kot rodoljub. V številnih umetelnih verzih je povzdigoval slovenstvo. Med sodobniki je bil zelo spoštovan, poznaje pa precej zaničevan, saj se ni hotel prilagoditi spremembam v besedni umetnosti, ki so zajele literaturo v 19. stoletju. Umrl je v visoki starosti, 94 let, 26. marca 1884.
Pesnik Jovan Vesel Koseski je bil rojen 12. septembra 1798 v premožni kmečki družini v Spodnjih Kosezah pri Moravčah. Šolo je obiskoval najprej v Ljubljani, nato v Celju. Leta 1816 se je vpisal na filozofijo na Ljubljanskem liceju, 1818 pa se je odpravil na Dunaj študirati pravo, ki ga je dokončal v Gracu med letoma 1920 in 1923. V času študija je napisal in objavil kar nekaj nemških pesmi. Med drugim je časnik Laibacher Wochenblatt izdal prvi slovenski sonet Potažba skupaj z nemškim besedilom. Delno posodobljena slovenska različica zveni takole.
Naj zgine svet, gorijo naj puščave, vihar valove morja naj drvi, na zraku črnemu naj grom buči, naj burijo snežnikov goličave. Skoz zapuščene žalostne planjave, naj čudne vojske silni glas gromi, naj lakota neusmiljena mori, nabira truplov kupe naj krvave. Saj moje bitje ni na temo svetu, saj ni na zemlji moje duše dom, življenje zgine, kakor kratko leto. Tja v svete, čiste angelske dežele, kjer pil očeta veličastvo bom, skoz grobo v noč ne kliče čast vesele.
Prvi del soneta bralcu naslika strašne dogodke in nesreče tega sveta, nato pa sledi odgovor na to podobo. V njem pesnik pove, da ga grozote tega sveta ne zadevajo, saj sam ni od tega sveta, ampak je dom njegove duše pri večnem očetu v nebesih. Kot pravi Igor Grdina, lahko v ozadju čutimo romantično ukrojeno bivansko dramo, po drugi strani pa vodnikovsko harmoničnost, ki je posledica vere v krščansko idealiteto. Spodbude za prvi slovenski sonet je Koseski gotovo dobil v nemščini. Zgledoval se je namreč po nekaterih domačih pesnikih, ki pa so svoj navdih črpali pri nemških, predvsem pri Friedrichu Schillerju. S Potažbo je slovensko pesništvo obogatil z novo romansko obliko, zaradi česar je požel odobravanje številnih mladih izobražencev, med drugim Matije Čopa. Koseski pa je bil deležen tudi negativnih sodb, predvsem strani Frana Levstika, ki je grajal njegovo slovnico.
Bravec lahko vidi sam, da tedaj še ni znal prvih pravil naše slovnice, ako ravno dr. Bleiweis, ki je ta sonet ponatisnil v novicah, meni, da so tole sami tiskarjevi grehi, ne pisavčeve napake, česar pa mu ne moremo verjeti, in sam gospod Koseski menda mu ne veruje. Gotovo je bilo težavno pisati mu, ki je bil navajen le nemški misliti, nemški pisati, ki nikoli ni mogel poslušati, kako govori kmet pravo slovenščino. Godilo se mu je med pesniki, kakor patru Marku med slovničarji. Kar je bilo narmen slovenski, to je mnogokrat menil, da je najbolje. Ali zato pa vendar ni izgubil srca? Vzel je slovenice in slovarje v roko in začel pisati. Naredil je čisto nov jezik, kakoršnega poprej še niso slišali Slovenci, kakoršnega ne govori nihče. Z veliko predrznostjo je besedam dajal pomene, kakor mu je bilo ravno treba.
Kritika, ki jo je podal Levstik, da je Koseski pisal nerazumljivo in v sebi lastnem jeziku, ki ni bil slovenski, se je prijela tudi pri nekaterih poznejših teoretikih. Tako je bil v času svojega pesnikovanja precej spoštovan, pozneje pa bolj pozabljen in večkrat naveden kot slab zgled. Kljub temu, da je bilo njegovo izražanje nekoliko nerodno, pa je šlo Koseskemu vendarle za slovenstvo, za narodno prebujo in zavest. Kot neroden in zmeden odmev njegovih vzornikov je sonet Potažba označil tudi Lino Legiša v zgodovini slovenskega slovstva.
V Veselovih nemških verzih se pozna šola visokomoralnega in mogočno do nečega Schillerja, še bolj pa odmeva v njih romantična nabrekla pobožnost, kakršno je gojil njegov šolski in pesniški učitelj Zupančič. In takšen, v izrazu neroden in zmeden odmev, je tudi ta do 40 let edina njegova znana slovenska pesem. To je prvi slovenski sonet.
Koseski se je zavedal nekaterih svojih pomankljivosti. Predvsem pozneje, ko je po mnogih letih zopet prebral sonet, ga je pesem zaradi številnih napak neprijetno presenetila. Odločil se je za nekaj popravkov. Kot je zapisal Kozma Ahačič, je Koseski v pismu Bleiweisu dodal, da noče, da bi mislili, da želi svoj mladostniški podvig postavljati ob bok Prešernu. Je pa res, da je bil čop nad njim očaran in je rekel, da bi morala slovenska poezija pridobiti italijanske in nasploh južne pesniške oblike. Tako bi lahko ta sonet vplival na razvoj kasnejših Prešernovih. Glede naslova ni prepričan, ali mu je vodnik svetoval naslov Potažva ali Potažba. Navrgal je tudi Tolažba, a ostal pri prvem. Na to delo ga veže predvsem spomin, da je prišel prek njega v duhovni stik z vodnikom, čopom in Prešernom, ki jih je tako visoko cenil. Sonet popravki je išel v Bleiweisovem koledarčku leta 1952.
Thank you.
Po prvih objavah je Jovan Veselko-Seski prenehal s pesnjenjem do leta 1944. V 20 letih je delal kot konceptni praktikant pri policijskem ravnateljstvu v Ljubljani, nato je bil uslužbenec pri finančnem ravnateljstvu za Primorsko v Trstu, Tolminu in Gorici. Od leta 1832 do 1852 pa je bil pri isti ustanovi finančni svetnik. Koseski se je bogato oženil, v zakonu sta se mu rodila dva sinova in pet hčera. Eden njegovih vnukov je bil pravnik, častnik, alpinist in ljubiteljski botanik Julius Kugi.
V drugo obdobje ustvarjanja se je Koseski podal z objavo ode Slovenija cesarju Ferdinandu. Pesem je bila napisana ob prihodu avstrijskega cesarja Ferdinanda I. v Slovenijo septembra 1844. Novice so jo dale natisniti na poseben list, kar je morala biti za pesnika velika čast. S to pesnitvijo pa se je tudi sicer začelo plodno obdobje Veselovih objav v novicah in sodelovanja z Bleiweisom. Obsežno pesnitev opisuje Igor Grdina takole.
Leta 1844 je še v čvrsto Metternichovih časih prišla na svetlo prva heksametrska pesnitev Jovana Vesela-Koseskega. Slovenija presvitlimu, premilostljivimu gospodu in cesarju Ferdinandu I. ob veselim dohodu njih veličanstva v Ljubljano. Kot pove že obsežni naslov, je to dokaj razvlečena prigodnica, s katero se bombastično pozdravlja duševno preprosti Habsburžan na popotovanju po jugu monarhije. Besedilo sestavlja 40 strof s po dvema in pol naglasnima distihoma vsaki, ki delujejo danes svojo omejenega vladarja nagovarjajočo vzvišeno resnobo nad vse komično, če že ne kar groteskno. Historična perspektiva daje seveda drugačno podobo. Razsvetljenska leta so bila tedaj že mimo z britko ugotovitvijo, da je človeška koža mnogo trši material za upis novih idej od papirja. Cesar, božji maziljenec, ni nič več bil zgolj prvi uradnik države, temveč spet dobri, stari in predvsem strogi oče, le da ni bil več tako strašno daleč kot srednjeveški monarh. V tem so razsvetljenski časi s povsod pričujočo in navzočo državno administracijo prinesli spremembo, tako da se je v primerno spoštljivem tonu vendarle bilo mogoče obrniti na cesarja z lastno misel izražajočo besedo, ki se sicer drugje ne bi mogla oglasiti. In ideja Slovenije je že bila ena takih misli. Saj je, če tudi precej zamaskirana v alegorični preobleki, izžarevala neko narodno voljo, ki ni hotela biti proticesarska, a tudi ni mogla biti čisto legitimistična. Slednje že samo zato ne, ker je bila tudi moderna, narodna, ne samo dinastična, kakor bi želel stari režim.
Koseski je torej želel z odo cesarju Ferdinandu spraviti na plan tudi idejo Slovenije in slovenskega naroda. Za zgled mu je bila verjetno vodnikova Ilirija oživljena, vendar pa je pri Koseskem Slovenija bolj vdana slavljencu, cesarju. In to še preden se zaveda, se z njegovim vladanjem za njo začinjajo zlati časi. Pesnik je s pričujočo pesmijo ljudstvu dal glas v pogovoru z vladarjem. Za kratek čas je Koseskemu slabo pel tudi Levstik, ki je bil sicer eden njegovih najostrejših kritikov. V spravnem spisu leta 1863 ob 20-letnici novic je Vesela med drugim označil kot moža veličastne besede in dejal.
On ima posebno to veliko zaslugo, da je raztegnil jeziku oski jez. V novicah se je bil oglasil najprvo z mojstrsko pesnitvijo Slovenija cesarju Ferdinandu, ki je vredna iz dveh pomenov posebnega opomina. Prvič je najveličastnejše doneča, najpolnoglasnejša, kolikor imamo slovenskih pesmi, zlasti v šestomerskih vrstah pisanih. Drugič pa, kar je mnogo važnejše, ta pesem je prva krstila za Slovenijo, tisto zemljo, po kateri bivamo Slovenci, in tako je okrepčala idejo, ki je dan danes globoko ukoreninjena, da vse, kar nas je slovenskega plemena, druži in edini oska prirojena vez.
Koseski je sam priznaval, to lahko sklepamo predvsem iz pisem Bleiweisu, da je bil njegov osrednji namen s poezijo pomagati pri oblikovanju in uveljavljanju slovenskega nacionalnega gibanja. Slovenija postane pri Koseskem zaželena dežela prihodnosti, duh nacionalizma pa zaveje v deželi pod Alpami. Še pozneje v času Franca Jožefa so slovenski rodoljubje oživljali njegove formulacije. Da je bila poezija za Koseskega sredstvo narodnega prebujenja, je mnenja tudi Andrej Inkret.
Vse je torej v tem, da poezija prispeva k razvoju slovenskega jezika. Če tudi avtor kdaj obupuje nad smislom svojega pesnikovanja, je vendarle želja, da bi naše narečje izmaknil žaljivemu omalovaževanju tista, ki njegovemu pisanju vrača smisel. In za tega del je neposredna spodbuda, ki utegne pokazati, da poezija zares učinkuje in da je njen prispevek razviden, avtorju neogibno potrebna, saj lahko edina predstavlja navdih za nove tekste. Zato Koseski takšne spodbude in navdiha od Bleiweisa ne prenehoma terja. Poezija je torej v celoti samo funkcija narodnega interesa. Interes naroda in poezije sta identična.
V duhu narodnega interesa so bile napisane tudi naslednje pesmi, med njimi Bravcam novic h koncu leta 1845 in Novice bravcam ob novim letu 1847. Bleiweis in Koseski se zavedata, da slovensko narodno gibanje potrebuje prihodnost in sodobni trud, preteklost pa je lahko le spodbuda, vendar ni odločilna, zato v omenjenih pesmih Vesel stavi na prihodnost slovenskega naroda. Med drugim pravi, da mora biti Slovencu ponos, da je slovenske krvi, naj se spoštuje zaradi tega, kar je in naj se ne potujči. Pesnik je prepričan, da bo sand prizadevan dozorel in da bodo prihodnje generacije uživale zaradi zaslug njegovih sodobnikov. Še bolj radikalni so postali njegovi verzi leta 1848 v bojevitih pesmih Nemškutar in Naprej slavenski jug. Za zgled so si Koseskega vzeli tudi slovenski preroditelji leta 1848. Thank you. pesem Kdo je mar je Jovan Veselko Seski izdal leta 1846 v Kmetskih in rokodelskih novicah. Napisana je kot himna slovenskemu človeku, ki je kos vsem nalogam. Ni za poklice, ki bi se jih moral lotevati slovenski človek. Od kmeta, vojščaka, trgovca, modrijana in pravnika vse tja do škofa. Pesnik našteva odlike, ki jih vidi v slovenskem človeku. Pogum, spretnost, pamet, trud, pobožnost, razumnost, pravičnost in druge. V sedmih kiticah tako opiše človeka, oratarja, ki doseže vse, česar se loti.
Vse doseže, kar mu drago, bodi slava, bodi blago, vse doseže, sosed moj. Dlan doma mu ne odreče, gre na tuje, dobro steče, njemu zlata kaplja znoj. Viči tujče krasne čine se zavzame iz daljine. Kdo je mar? Mi zapojmo, rodovine je slovenski oratar. Čujte bor, vojaške roje, krogla žvižga, boben poje, grad vali se vsi pin prah, vragu peta se zabliska, en junak za njim pritiska. Udri, udri, mah na mah, kjer zadene iskra šine, šestih pade, kjer porine. Kdo je mar? Ta pogumen korenine je slovenski oratar. Blaga polna trg in cesta, barka plava v daljna mesta, veliki kupec pošlje vse, nam nanese mire, zlata, njemu vsa odprta vrata, zemlja skor njegova je, kupi polje, plavž, graščine, denarje meri na štrtine, kdo je mar? Ta bogati korenine je slovenski oratar.
Tako se še v zadnjih štirih kiticah vleče podobna misel, ki je znana že iz Veselovih prejšnjih stvaritev, da se mora Slovenec opogumiti in začeti zavedati svoje odličnosti, da bo lahko samozavestno uveljavljal svoje narodnostne pravice. Novice so leta 1862 objavile razpis za najboljšo uglasbitev omenjene pesmi. Med drugim je urednik poudaril, da iščejo melodijo, ki bo v narodnem duhu zložena in melodična ter malce lažja za petje. Želeli so torej uglasbitev, ki bi si jo lahko vsakdo požvižgaval, hkrati pa dovolj strumno in spevno, da bi bila vredna Veselove umetnine. Najboljšo uglasbitev bi potem prepevali tudi v čitalnicah. Med prispelimi deli je bil zmagovit češki skladatelj, ki je dolga leta delal v Ljubljani, Gašpar Mašek. Pesem sta sicer uglasbila tudi brata Benjamin in Gustav Ipavec, poznaje pa še Fran Gerbič. Kljub temu, da na natečaju ni zmagala, pa je bila uglasbitev Benjamina Ipavca poznejši čitalniški hit.
Pesem Kdo je mar je doživela tudi dve parodiji. Njuna ost je bila proti idealizirani podobi tedanjega časa, motivacija pa je bila morda tudi občina napad na Koseskega, ki se je razbohotil po Stritarjevi kritiki objavljeni 1868. Literarni teoretiki so se v odzivih naslanjali predvsem na primerjavo pesmi z Vodnikovim Zadovoljnim krancem, vendar pa imata pesmi, če ju pobliže pogledamo, skupno le osnovno poanto, da kranjec zmore vse, sicer pa sta si tako po obliki kot po vsebini povsem različni. Kot pravi Kozma Ahačič, pesmi Kdo je mar tako ne moremo karakterizirati kot posnetek Vodnikovega Zadovoljnega kranca.
Thank you.
Leta 1852 je Jovan Vesel-Koseski s svojim literarnim delovanjem skoraj prenehal. Po neuspeli operaciji tura na licu je tako hudo zbolel, da so mu otrpnili udi. Do leta 1856 se je zdravil v toplicah Abano v Italiji in si telesno opomogel, vendar pa je bil duševno zelo dotolčen. Po bolezni se je tudi upokojil in njegovo pisanje je usahnilo. 2. septembra 1869 je postal častni član Slovenske matice, ki je leto dni pozneje izdala skoraj celotni opus Koseskega z naslovom Razne dela pesniške in Igro kazne.
Odprta kritika proti Koseskemu se je začela z nesrečno objavo prevoda Mazepe. Koseski sam ni želel objaviti prevoda, a ga je Bleiweis vseeno objavil v novicah. Leta 1868 je sledila Stritarjeva kritika, ki je uničila skoraj vse dostojanstvo in ugled, ki ga je pesnik užival med sodobniki. Zelo negativno mnenje o njem je pisal predvsem Fran Levstik, so se pa tudi poznejši literarni zgodovinari spotikali obenj. Lino Legiša je v zgodovini slovenskega slovstva grajal Veselov slog z naslednjimi besedami.
Pri pisanju je imel v mislih deklamacijo in je zato tudi poudarjal, da se premalo pazi na bleščobo, na polno zvenenje in krepko tekočo dikcijo. Togo napeta modrost v togo napetih, retorično bobnečih verzih, včasih še s homerskimi prispodobami, v katerih je izražal danost cesarju in preslavljal Slovence, so prevzemale urednika in cele vrste bralcev in jim prebujale slovensko zavest. Nekatere so ganile do solz. Pogrevala jih je samoljubna hvala, zanesena vzvišenost, kakor da je naš jezik z njim dosegel tako stopnjo, da je bralci še ne morejo ujeti. Bili so slepi zato, da so na priliko v njegovih tehnično dobro zloženih distihih, ki so zvabili na poskus celo Prešerna, poleg nekaterih izrekov, ki so bili že pravi pregovori, tudi nekritične naivnosti. Takšna je iz vodnika prevzeta ilirska mistifikacija, ki pa se ji ni vdajal samo on, in z njo vsa namišljena stara in nova imenitnost. In tako romantično našarjen je bil tudi njegov jezik, včasih čisto brez okusa in le prevečkrat mu je delal silo in ga mrcvaril, se ga še dobro ni več govoril.
Koseskega je v svojih spisih vneto zagovarjal Janez Trdina, ki je med drugim zapisal, da so Veselu Levstik in njegovi privrženci očitali, da ni ustvaril skoraj nič izvirnih pesmi, nego je le prevajal. A če bi bilo to tudi res, kaj za to? Dober prevod je jako umetna in težka stvar, ki je vredna za bralca ravno toliko, kakor izvirnik. Vesel je prelagal z ruskega, nemškega in grškega jezika in z vseh treh jezikov enako jedrnato, spretno, duhovito in elegantno. Dejansko so Koseskega najbolj grajali zaradi njegovih jezikovnih novotvorb. Trdina pa je bil prepričan, da je naloga pesnika, da ustvarja besede, ki jih v preprostem ljudskem izrazju ni. Bili so mnenja, da Koseski ne zna slovenščine in je zato njegov jezik tako čudaški, izumetničen in napihnjen, pa jih je Trdina gladko zavrnil z besedami, da je to absurd, saj je prevedel tako imenitne stvaritve, kot je Devica Orleanska in spisal nekaj imenitnih izvirnih del. Trdina dodaja. Da, v globok prepad so vrgli naši kritiki in kritikastri nekdaj tako slovečega in oboževanega moža. Ali jaz sem popolnoma uverjen, da ga bo geni našega naroda tako visoko dvignil iz te nižave in ga postavil zopet za vselej na tisto mesto, katero si je pošteno zaslužil, v prvo vrsto slovenskih pesnikov. Takega mnenja je bil Trdina. Vedno pa so se našli tisti, ki Koseskega kot pesnika niso priznavali ali pa niso razumeli. Nekateri so se ga nadaleč ognili. Drugi so večinoma pretirano kritizirali njegove pesniške poskuse. Andrej Inkret je ubral drugačno pot k razumevanju Veselove poezije.
Poezija je Koseskemu po vsem videzu dejavnost, ki sama po sebi ne zastavlja nikakršnih problemov. Poezija je sama v sebi nekaj zavezujočega, brez lastnih, specifičnih kriterijev in imanentnih zahtev, se je mogoče z njo prenehati takoj, ko bi se izkazalo, da svojega smotra ne dosega in ne izpolnjuje. Poezija je zavezujoča le po svojem učinku. Učinek je za njo edini kriterij. Poezija odkriva svoj smisel le do tiste mere, kolikor je glede na socialno-zgodovinski prostor funkcionalna in le v okvirih svoje funkcionalnosti zastavlja avtorju določena vprašanja, se lahko razkrije kot nekaj problematičnega in vprašljivega. Pesnik torej ni izvoljena oseba, ki je posvečena v višje, skrite resnice sveta, in poezija ni sakralna dejavnost, ki bi ustvarjalni muki in trpljenju izrekala to višjo skrito resnico. Nasprotno, izdelovanje poezije je le naporna služba narodni stvari, domovini in Slovencem. Naporna pa je zatega del, ker učinka njenih proizvodov ni mogoče povsem zanesljivo predvideti in ker je potem takem narava pesniških izdelkov takšna, da njihov učinek ni odvisen le od dobrih avtorjevih namenov in želja, ampak v odločilni meri tudi od prostora, kamor avtor svoje izdelke pošilja. Na to se Koseski večkrat eksplicitno sklicuje tudi v svojih verzih. Tako beremo, na primer, v Dovršivni naslednje. Tim pesmam ni živeti dolgo želja, le toliko, da boljši prebudi. Nanesle, ki vam bodo več veselja, ker slajši dih iz jedrine puhte. Pozabi, koj ne jih potomstvo delja, naslednice kozalši za slove. Neužitni so pomlade bežni sveti, pozabljeni, ko sadje, da se zreti.
Sodbe o Koseskem so se ob koncu 20. stoletja vendarle nekoliko spremenile. K drugačnemu stališču do Koseskega so pripomogle ocene Igorja Grdine in še nekaterih drugih teoretikov. Za konec naj nas nagovorijo misli Frana Levca, ki je spregovoril na slovesnosti ob stoletnici rojstva pesnika Jovana Vesela Koseskega leta 1898 in dejal:
Krivično in nespametno bi bilo, ko bi pesnika, ki je živel in pel pred 50 leti, merili z merilom današnjega časa. Kakor sodimo oblastnike, državnike in vojaške poveljnike v svetovni zgodovini po razmerah, v katerih so živeli, po dejanjih, ki so jih izvršili, po uspehih, ki so jih dosegli, tako moramo tudi naše pesnike in pisatelje ocenjati, oziraje se na dobo njih življenja in delovanja, na vpliv, ki so ga s svojimi spisi pridobili na svoje vrstnike in na posledek, ki se je pokazal vsled njih dušnega stvarjenja v napredku našega jezika in naše književnosti sploh. Kakor v politiki v prvi vrsti odločuje uspeh, tako mislim, da je v književnosti uspeh tudi spoštovanja vreden. In ako se postavim na to, po mojih mislih, edino pravo stališče, potem Koseskemu ne bomo mogli odrekati velikih in trajnih zaslug v našem slovstvu.
Jovan Vesel Koseski je umrl v Trstu 26. marca 1884, star 94 let. Podajo o Jovanu Veselu Koseskem sem pripravila Marija Jurjevec. Z menoj je bral Marjan Bunič, tehnična izvedba Matej Kržišnik.